Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរព និងជាទីរាប់អាន ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយរស្មី និងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោកសំរងស៊ីប្រកាសពន្យាពេលការវិលត្រឡប់ក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ជំហរថានឹងត្រឡប់ចូលកម្ពុជាវិញសាវនាការសាធារណៈប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដោយលើប្រធានាធិបតីត្រាំបានចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនៅពេលដែលទីក្រុងបេឡាំងប្រុងពីប្រពខួបនៃការដួលរលំជញ្ជាំងគូសត្រូវសង្គ្រាមត្រជាក់ប៉ុណ្ណឹងប្រជែងសពាវុធឡើងវិញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានចាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងណាដែលចូលរួមគាំទ្រមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ី
អ្នកណាចូលដៃអ្នកនឹងត្រូវមានទោសនិយាយគ្នាច្បាស់ចេញសារភាពហើយត្រង់ត្រង់មកចេញសារភាពច្រើនណាស់ក្នុងប្រវត្តិថ្ងៃនេះហើយបើមិនចេញទេតាមជាប់តាណាគឺចាប់យកតាណឹងតម្រង់
ម៉ាឡេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីមូសុខួរនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីបក្រុងនឹងដកសញ្ជាតិពីជនបរទេសមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានរួមពលរដ្ឋកម្ពុជា8នាក់ផងដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះអ្នកស្រីហងសំផស្សអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យុនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានឹងពិនិត្យមើលការប្រជុំរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជឹងពុជិនសូមជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោក
អរគុណលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកប៉ុន្មាននាទីមុននេះថាផែនការនៃការវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃប្រហែលជាត្រូវពន្យាពេលបន្តិចដោយសារលោកអះអាងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថៃបានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់ខ្ពស់មែនទែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកឡើងជិះយន្តហោះដែលលោកគ្រោងនឹងជិះពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចាន់អូចាត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាបានបដិសេធសំណើរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃដើម្បីធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីលោកបាននៅរុនីរទេសខ្លួនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេល4ឆ្នាំលោកសំរងស៊ីបានគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយនឹងដឹកនាំមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបករបស់លោកចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកប៉ោយប៉ែតជាប់ព្រំដែនថៃនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែវិច្ឆិកាដែលត្រូវចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនៅមុនបន្តិចនេះថាលោកនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីទិញសម្បត្តិយន្តហោះតាមក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជិតខាងមួយទៀតរបស់កម្ពុជាហើយឆ្លងកាត់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញឲ្យទាល់តែបានក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់សេចក្តីលម្អិតអំពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថ្មីនិងប្រទេសដែលលោកគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ដែលអាចឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះទេសាវនាការសាធារណៈប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដែលនឹងពិនិត្យមើលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំខាន់ម្នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះតាមលោកអាដាមស៊ីហ្វ ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រដែលបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីសាវនាការសម្ងាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកលោកស៊ីវបានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានឱកាសវិនិច្ឆ័យរឿងក្តីនេះប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាជាការពិតភាកច្រើនមិនត្រូវបានជំទាស់តវ៉ាលោកមានការពេញចិត្តថាការចាត់ប្រកាន់ដ៏សំខាន់បានផ្ដោតលើប្រធានាធិបតីត្រាំដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនជីកកកាយគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកគឺលោកជូវ៉ៃដិនអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកនាំមុខម្នាក់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលព្យាយាមទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020លោកបាននិយាយទៀតថាគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នឹងស្ដាប់លោក Bill Tyler អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងលោក George Ken អបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅពេលសាវនាការសាធារណៈចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ក្រោយនេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃការដួលរលំជញ្ជាំងទីក្រុងបេឡាំងនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះជញ្ជាំងនោះបានត្រូវស្ថាបនានៅឆ្នាំ1961ដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតជញ្ជាំងនោះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ឈប់លំហូររបស់ពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតកុំឲ្យចូលក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចដែលជាប្រទេសជឿនលឿននិងមានឧស្សាហកម្មខ្លាំងបំផុតមនុស្សរាប់រយនាក់បានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ចំពោះការព្យាយាមរត់ឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1989មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បាននាំគ្នាឡើងលើជញ្ជាំងហើយកំទេចវាចោលដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការដួលរលំសហភាពសូវៀតវីដេអូនិងការសម្ដែងកុងសៀបានធ្វើឡើងរាប់សប្តាហ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅខ្លោងទ្វារ Brandenburg Gateដែលបានបង្កើតឡើងនៅផ្នែកមួយនៃព្រំដែនរវាងអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចនិងខាងកើតលោក Patrick Son វិចិត្រករអាមេរិកាំងបានបង្កើតផ្ទាំងក្រដាសដ៏ធំមួយដែលមានពណ៌ចម្រុះជារលកសមុទ្រមានសារសរសេរដាច់ដៃមកពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅខាងមុខខ្លោងទ្វារ Brandenburg Gate នោះនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1987ដែលកាលពីពេលនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ronald Reagan បានថ្លែងដល់ល្បីល្បាញដែលទាមទារឲ្យសមាភិកីសូវៀតរបស់លោកគឺលោក Gorbachev កំទេចជញ្ជាំងនោះ2ឆ្នាំក្រោយមកពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ខ្លួនឯងបានកំទេចជញ្ជាំងនោះនៅក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អឺរ៉ុបនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះសូមទោសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើឲ្យមានការយកពន្ធគយខ្លះលើទំនិញរបស់ភាគីទាំងពីរក្នុងអន្លង់នៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលបន្តមានឡើងនោះលោកកៅហ្វេងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាប្រសិនបើពួកអ្នកចរចាបានឈោងដល់ដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងការចរចាពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់មកទាំងសហរដ្ឋនិងអាមេរិកនិងចិនត្រូវតែកាត់បន្ថយពន្ធគយលោកកៅនិយាយទៀតថាការកាត់បន្ថយពន្ធគយទាំងអស់នឹងត្រូវកំណត់ជាផ្នែកមួយនៃការចរចានេះចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកពន្ធគយលើទំនិញដែលមានតម្លៃជាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី7វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមានចាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងណាដែលចូលរួមគាំទ្រមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីមូសុកហួរនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលស៊ីបក្រុងនឹងដកសញ្ជាតិពីជនបរទេសមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជា8នាក់ផងដែររដ្ឋសភាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះអ្នកស្រីហងសំផស្សអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យុ នៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានិងពិនិត្យមើលការប្រឈមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយុគនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមនៅសល់ពេលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបង្ហាញការគោរពតាមការប្រកាសរបស់លោកថានឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាចំថ្ងៃដែលប្រជាជនកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំបុណ្យឯករាជ្យជាតិមានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានព្យាករថាលោកសំរងស៊ីនឹងមិនគោរពតាមការប្រកាសនោះទេហើយលោកក៏ព្រមានបន្តចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងណាដែលបន្តចូលដៃជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនសែនមានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានចំអកខ្លាំងខ្លាំងលើអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សកំសាកមិនហ៊ានចូលស្រុកនិងបានគំរាមចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងរូបណាដែលត្រៀមខ្លួនទៅទទួលស្វាគមន៍មាតុភូមិនិវត្តលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងដូច្នេះក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិឆ្នាំ2019ដល់2023
ថ្ងៃទី9អា1ហ្នឹងវានៅឯប៉ារីសហ៎រឿងអីមកចាប់ហ៊ុនសែននៅនេះ
លោកហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងបន្ថែមទៀតប្រសិនបើពួកគេបន្តចូលដៃធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាមួយលោកសំរងស៊ីនោះ
អ្នកណាចូលដៃអ្នកហ្នឹងត្រូវមានទោសនិយាយគ្នាច្បាស់ចេញសារភាពឲ្យត្រង់ត្រង់មកចេញសារភាពច្រើនណាស់ក្នុងប្របត្តិថ្ងៃនេះហើយបើមិនចេញទេតាមជាប់តណាគឺចាប់យកតណឹងតម្រង
់ក្រៅពីការព្រមានក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងឲ្យចេញសារភាពនៅទូកំហុសដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់លោកហ៊ុនសែនក៏បានបរិហារពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សថាបានរួមចំណែកដល់ការបង្កឲ្យមានសោកនាដកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាកាលពីអតីតកាល
ដោយសារតែអាពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបន្តមកគឺផ្ដួលរំលំដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់រាប់លាននាក់ឥឡូវយើងខ្ញុំមិនអាចជឿទៅលើអ្វីដែលជាពាក្យក្រាន់តែនិយាយប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទេ
លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងទៀតថាលោកនឹងមិនអត់ឱនឲ្យលោកសំរងស៊ីទេលោកចោទលោកសំរងស៊ីថាបានគំរាមចាប់ខ្លួនលោកនិងថែមទាំងបានប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងដែរលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសជាច្រើនដងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់កម្ពុជាវិញជាមួយក្រុមគាំទ្ររបស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកក៏បានកៀរគរការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងបានចូលកម្ពុជានិងបន្តសកម្មភាពនយោបាយឡើងវិញលោក Brad Adams នាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសចេញនៅថ្ងៃនេះថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ឈប់ភ្លាមយុទ្ធនាការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងគណបកប្រឆាំងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយហើយដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដោយគ្មានទោសកំហុសនោះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកនោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន92នាក់ក្រោមបទចោទជាច្រើនរួមមានផែនការប្រឆាំងរដ្ឋអំណាចការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងការមិនគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចតុលាការអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបញ្ជាក់ទៀតថាអាជ្ញាធរបានឃុំខ្លួនសកម្មជន45នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនដែលជាប់សង្ស័យទាំងនោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានបង្ខំឲ្យសមាជិកបកប្រឆាំង143នាក់ចូលសារភាពហើយឲ្យពួកគេថ្កោលទោសគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបញ្ជាការចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទថារៀបចំគម្រោងរដ្ឋប្រហារ VOA បានព្យាយាមសុខាធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីតាមប្រព័ន្ធ WhatsApp តែមិនមានការឆ្លើយតបលោកសំរងស៊ីដែលនិរទេសខ្លួនឯងរយៈពេល4ឆ្នាំនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ខ្លួនក្រោមបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនបាននិយាយថាផែនការធ្វើមេតិភូមិនិវត្តរបស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងនាំឲ្យមានចលនាឬបំរាស់ដ៏ធំមួយ ពីសំណាក់ប្រជាជនដោយអហិង្សាដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសថាលោកសំរងស៊ីប្រហែលជានឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃកើតមានឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសរសេរលិខិតទៅបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានស្នើកុំឲ្យលោកសំរងស៊ីនិងបព្វពួកឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំងនោះដើម្បីចូលមកកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីបានឃាត់ខ្លួនអ្នកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនៅព្រលានយន្តហោះក្រុងកូឡាឡាំពួររួចមកនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីនិងសកម្មជនគណៈបក្ស2នាក់ទៀតចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានរិះគន់ការឃាត់ខ្លួននាពេលនោះបានប្រកាសសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅព្រលានយន្តហោះគូឡាឡាំពួរអស់រយៈពេលជិត20ម៉ោងអ្នកស្រីមូសុកហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឃាត់ខ្លួននៅព្រលានយន្តហោះគូឡាឡាំពួរកាលពីយប់ថ្ងៃពុធប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះថាអ្នកស្រីត្រូវបានប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីឃាត់ខ្លួនតាំងពីយប់ថ្ងៃពុធរំលងអាធ្រាត្រដោយសារមានលិខិតហាមឃាត់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអ្នកស្រីបន្តថាក្រោយការស៊ើបសួរអស់រយៈពេលជិត20ម៉ោងអញ្ញាធរក៏បានសម្រេចឲ្យអ្នកស្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបផ្សេងទៀតគឺកញ្ញាងឹមគីថានិងលោកសៀងលៀងហេងឲ្យចូលក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅម៉ោងប្រមាណជា6ល្ងាចនេះអ្នកស្រីមូសុកហួរបន្តថាអ្នកស្រីនឹងចូលទៅជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកដើម្បីជជែកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ពេលដែលខ្ញុំឆ្លងអន្តរប្រវេសន៍ពីកាត់ខ្ញុំចាក់ជាប់ប្រតានទេដោយសារមានបញ្ជីខ្មៅមានបញ្ជីខ្មៅនេះគឺបញ្ជីមកពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយគេគិតថាខ្ញុំមានកិច្ចជួបជាមួយក្រសួងការបរទេសគេឆែកអស់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំនិយាយការពិតលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជួបជាមួយគាត់ចឹងឃើញថាតាលេគេយកច្បាប់របស់គេជាច្បាប់ធំ
បន្ទាប់ពីប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីបានឃាត់ខ្លួនអ្នកស្រីមូសុកហួរដើម្បីសួរនាំនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គោរពការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អាស៊ានចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកស្រីមូសុកហួរភ្លាមៗដោយឥតលក្ខខណ្ឌ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកដេតូសៃហ្វូឌីនអាប់ឌុលឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែលោកមិនព្រមឆ្លើយតបយ៉ាងណាក្តីលោកដេតូសៃហ្វាឌីនអាប់ឌុលឡាបានផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីទទួលបានលិខិតស្នើឲ្យចាប់បញ្ជូនសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាទៅកាន់កម្ពុជាវិញរួមទាំងអ្នកស្រីមូសុកហួរផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកដេតូសៃហ្វាឌីនអាប់ឌុលឡាបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍ម៉ាឡេស៊ីឃាត់ខ្លួនអ្នកស្រីមូសុកហួរកាលពីពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃពុធដើម្បីសួរនាំប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីមិនធ្វើតាមការស្នើរបស់ភាគីបរទេសណាមួយនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាយើងមិនស្ថិតក្នុងទួនាទីចាប់បញ្ជូនខ្លួននរណាទេហើយយើងក៏មិនចូលចិត្តធ្វើដូច្នោះដែរយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងមិនមែនដោយសារការស្នើសុំឬការជ្រៀតជ្រែកណាមួយពីបរទេសទេក្រៅរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីមូសុកហួរចូលក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញលោកថេដឌីបាហ្គាឡេតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះលោកថាការនេះនឹងជំរុញប្រទេសថៃនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានលោកសរសេរតាមន័យដើមថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែទទួលបានសារនេះយ៉ាងច្បាស់ហើយការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់គាត់ទៅលើក្រមនយោបាយប្រឆាំងនឹងមិនអាចដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះទេជំនួសមកវិញលោកហ៊ុនសែនគួរតែដោះលែងសកម្មជនអហិង្សាកម្ពុជាទាំងអស់ដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយចោតប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដោយស្របច្បាប់ កាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនអ្នកស្រីមូសុកហួរចេញទៅវិញនៅពេលដែលអ្នកស្រីទៅដល់ប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកស្រីបានធ្វើដំណើរបន្តទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចាក់ចេញពីប្រទេសនេះនៅយប់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីស្ថានទូតកម្ពុជានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសនេះចាប់អ្នកស្រីប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបរាជ័យនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញលិខិតបន្ទាន់មួយទៅកាន់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសទាំងនោះអំពីការដកហូតសិទ្ធិប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនកម្ពុជារបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន12នាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសរសេរលិខិតទៅបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានស្នើគំអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរៀងស៊ីនិងបកពួកឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំងនោះដើម្បីចូលមកកម្ពុជាញៀវដាំស្នៃខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកហូតលិខិតឆ្លងដែនរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង12នាក់ដោយសារពួកគេមានដីកាតាមចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជា60នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទរួមគំនិតក្បត់ដោយពួកគេប្រកាសគាំទ្រការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដែលប្រកាសចូលមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះបន្ទាប់ពីលោកបាននិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសអស់ជាង5ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិយាយថាលោកសំរងស៊ីមានគម្រោងចូលមកផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរាជការប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
កាលពីខែតុលាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតមួយដោយបង្ហាញថាខ្សែស្រឡាយមន្ត្រីនិងអ្នកជំនួញស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលសញ្ជាតិស៊ីបដែលជាប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបនិងអ្នកខ្លះបានស្វាស្វែងស្នើសុំសញ្ជាតិពីប្រទេសនេះកាលពីម្សិលមិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសស៊ីបបានប្រកាសថាមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគយកសញ្ជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងដកសញ្ជាតិពីជនបរទេសជាង20នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិកម្ពុជា8នាក់ផងដែរលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីបក្រុងនឹងដកសញ្ជាតិវិញពីប្រជាជនចំនួន26នាក់ដែលទទួលបានសញ្ជាតិពីកម្មវិធីវិនិយោគយកសញ្ជាតិដែលនោះមានខ្សែស្រឡាយនិងមន្ត្រីស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន8នាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះដែលកើតឡើងក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងការចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញថាខ្សែស្រឡាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នកជំនួញដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសស៊ីបលោក Konstantinos Petridis ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលមានអត្ថន័យដើមថាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការប្រកាន់ភ្ជាប់យ៉ាងតឹងរឹងនៅលក្ខន្តិកៈរបស់កម្មវិធីវិនិយោគនៃប្រទេសស៊ីបលោកបានថ្លែងបែបនេះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល4ម៉ោងលោក Petridis បាននិយាយបន្ថែមថាប្រសិនបើមានករណីវិនិយោគចំនួន9ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្ស26នាក់ក្នុងចំណោមពាក្យសុំ4000នោះវាអាចទៅរួចដែលមានករណីខ្លះមានបញ្ហាគឺភាពមិនប្រក្រតីប្រសិនបើការត្រួតពិនិត្យមិនតឹងតែងនោះពិតជាមានកំហុសនៃការធូររលុងបានកើតឡើងវាពិតជាកំហុសដែលយើងមិនមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ជនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters លោករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ចេញថាជនជាតិណាឬអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិណាដែលត្រូវប៉ះពាល់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាអ្នកដែលត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសារព័ត៌មានកាលពីកន្លងទៅនឹងប្រឈមនឹងការដកសញ្ជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មាន Reuters លោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានថ្លែងថាប្រទេសដែលផ្ដល់សញ្ជាតិគួរពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើប្រភពថវិការបស់បុគ្គលដែលសុំសញ្ជាតិដើម្បីធានាថាប្រភពលុយទាំងនោះស្របច្បាប់មិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងមិនមែនជាការលាងលុយកខ្វក់
វាជារឿងត្រឹមត្រូវដែលម្ចាស់ប្រទេសមុននឹងផ្ដល់សញ្ជាតិត្រូវការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតដើម្បីបានដឹងអំពីប្រភពថវិកាគ្រប់ជនជាតិគ្រប់បុគ្គលដែលទៅសុំសញ្ជាតិនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទ
លោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវសួរសំណួរខ្លាំងៗអំពីថាតើហេតុអ្វីទើបអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងខ្សែស្រឡាយលោកហ៊ុនសែនអាចមានលុយចំនួនដ៏ច្រើនបែបនេះរហូតអាចទិញសញ្ជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាការមានសញ្ជាតិបរទេសក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នប្រសិនបើពួកគេត្រូវគេចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយមូលហេតុណាមួយគំនិតដែលថាពួកគេត្រូវការនឹងចង់បានសញ្ជាតិបរទេសគួរនាំឲ្យមានចម្ងល់អំពីចេតនារបស់ពួកគេនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញសារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់ថាតាមប្រភពព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបានក្រុមមនុស្សទាំង26នាក់នោះរួមមានជនជាតិរុស្ស៊ីចំនួន9នាក់ខ្មែរ8នាក់ចិន5នាក់កេនយ៉ា2នាក់ម៉ាឡេស៊ី1នាក់និងអ៊ីរ៉ង់1នាក់កន្លងទៅសារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញថាក្មួយស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីហ៊ុនកំលែងបានទទួលសញ្ជាតិ10ហើយស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍នេសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិព្រមទាំងកូនស្រីកំពុងស្នើសុំសញ្ជាតិនេះផងដែរដោយឡែកលោកអង្ញាឡៅមៀងខិនប្រធានសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនួយល្បីឈ្មោះមួយរូបនិងភរិយារបស់លោកដែលស្និទ្ធជាមួយក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនក៏ទទួលសញ្ជាតិពីសាធារណរដ្ឋ10នេះផងដែររីឯរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតនិងភរិយារបស់លោកក៏កំពុងស្នើសុំសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបនេះផងដែរលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលស៊ីបមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យទៅជនបរទេសប៉ុន្តែលោកថានេះជារឿងឯកជនសុទ្ធសាធហើយវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីបជារឿងអធិបតេយ្យរបស់ពួកគេ
កម្ពុជាដែលអ្វីដែលមើលឃើញថារៀងគ្មានច្បាប់ណាដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅដាក់ពន្ធកម្មក្រៅឬសុំសញ្ជាតិនៅខាងក្រៅទេយើងអត់មានគោលការណ៍ហ្នឹងទេបាទ
លោកផៃស៊ីផានក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងថាការរកសញ្ជាតិបរទេសនេះដើម្បីងាយស្រួលចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលណាមួយ
ហើយអ្នកទៅយកសញ្ជាតិក្រៅមិនមានមានន័យថាចង់រត់ចោលស្រុកទេ
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញថាលោកស្រីហ៊ុនកំលែងបានទិញផ្ទះល្វែងមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2010ក្នុងតម្លៃប្រហែល $2,500,000អាមេរិកដែលរហូតមកដល់ឥឡូវអាចមានតម្លៃប្រហែល $4,500,000អាមេរិកលោកស្រីក៏មានផ្ទះល្វែងតម្លៃរាប់លានដុល្លារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសសហបុរីផងដែរជាងនេះទៅទៀតកូនស្រីច្បងរបស់លោកស្រីឈ្មោះណេតធីដាវិជណាដែលមានអាយុ26ឆ្នាំក៏មានផ្ទះល្វែងតម្លៃប្រហែល$7,000,000អាមេរិកនៅក្បែរផ្ទះលោកស្រីផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងឡុង VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីហ៊ុនកំលែងនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកណេតសាវឿនបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកឡៅមេងខិននិងលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបាននៅឡើយទេទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតលើការស្នើសុំនិងទទួលបានសញ្ជាតិ10នេះសាធារណរដ្ឋ10បានបើកឲ្យមានការទទួលបានសញ្ជាតិតាមរយៈគម្រោងវិនិយោគតាំងពីឆ្នាំ2013ក្រោមការវិនិយោគទឹកប្រាក់ប្រមាណ$2,200,000អាមេរិកគួរបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានរិះគន់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាដែលមានសញ្ជាតិ2ថាជាអ្នកដែលងាយរត់គេចពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានបញ្ហាក្នុងប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាដើម្បីអនុម័តជាផ្លូវការទៅលើដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីតំណែងនេះគឺជាដំណើរវិវាទលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោកត្រាំឥឡូវនេះក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី4ហើយដែលត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់ពីតំណែងដោយសារការចោទប្រកាន់ថាលោកបានដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យស៊ើបអង្កេតលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក លោកជីមម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីអត្ថន័យនៃការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកនេះនិងរឿងរ៉ាវដែលអាចកើតឡើងបន្ទាប់មកទៀតអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
Those in favor please say aye Those opposed say no
រឿងរ៉ាវជាប្រវត្តិសាស្ត្របានកើតឡើងដោយសារតែរដ្ឋសភាអាមេរិកបន្តស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចេញពីតំណែងជាផ្លូវការដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះដឹកនាំដោយប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Pelosi បានថ្លែងថា
This is something that is very solemn that is something prayerful
នេះគឺជារឿងប្រកាសប្រជាមួយ
លោកស្រី Pelosi និងសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនទៀតជឿថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបំពានអំណាចរបស់លោកដោយដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកគឺលោក Joe Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកស្រី Pelosi បាននិយាយទៀតថា
We take an oath to protect and defend the Constitution and that's what we cannot ignore and we will not ignore when the president's behavior indicates that that investigation that
នឹងការពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងមិនអាចអើពើបានយើងនឹងមិនអើពើនោះទេនៅពេលដែលអកប្បកិរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីបង្ហាញថាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកពីតំណែងគឺជារឿងចាំបាច់
សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋស្រស់ស្រួលគ្នាប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងហើយលោក Kevin McCarthy មេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែព្យាយាមកែប្រែជ័យជំនះរបស់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016លោក McCarthy បានថ្លែងថា
Democrats are trying to impeach the president because they are scaredthey cannot defeat him at the ballot box that's not my words that's the words of my colleagues from the other side
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែព្យាយាមស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងដោយសារតែពួកគេភ័យខ្លាចថាពួកគេមិនអាចយកឈ្នះលើលោកប្រធានាធិបតីបាននៅពេលបោះឆ្នោតនេះមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំនោះទេនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់សហការីរបស់ខ្ញុំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានស្នើឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេត3ដងរួចមកហើយ
លោកប្រធានាធិបតីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយហៅការបោះឆ្នោតទៅលើដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយលោកបានបដិញ្ញាជាយូរមកហើយថានឹងយកឈ្នះលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងឡាយណាដែលចង់ទម្លាក់លោកពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថា
I've had the Mueller witch hunt, the Russia witch hunt. I have witch hunts every week. I say, what's the witch hunt this week?They can't beat us at the ballot box. They cannot beat us at the ballot box. So they want to try and beat us.
ខ្ញុំធ្លាប់រងការធ្វើទុកបុកម្នេញពាក់ព័ន្ធនឹងលោក Mueller និងរុស្ស៊ីខ្ញុំរងការធ្វើទុកបុកម្នេញជារៀងរាល់សប្តាហ៍តើអ្វីជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកគេមិនអាចយកឈ្នះយើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតបានទេដូច្នេះហើយទើបពួកគេចង់យកឈ្នះយើងតាមវិធីសាស្ត្របុរាណដែលមិនល្អតលតែសោះពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សមានល្បិច
ការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋសភាអាមេរិកនេះគឺជាការបន្តដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីតំណែងតទៅទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រី Julie Pace លោកស្រី Pace នៃបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Associated Press បានថ្លែងថា
This is about the rules that will govern what happens next in terms of public testimony, in terms of what the public does learn about things that happen behind closed doors.
នេះគឺជាវិធានដែលនឹងត្រួតត្រាទៅលើអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងបន្ទាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សក្ខីកម្មជាសាធារណៈនិងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលសាធារណជននឹងដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពីក្រោយនេះ
ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះគឺជាចំពោះថ្មីមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក John Hudak អ្នកវិភាគនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings លោក Hudak បានថ្លែងថា
Part of the reason for doing this is to transition the process to the next stage which will be a more public stage but it will also hold Republicans feet to the fire to disallow them from making
មូលហេតុនៃការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីបន្តដំណើរការតទៅមុខទៀតដែលនឹងក្លាយជាដំណាក់កាលសាធារណៈហើយវាក៏នឹងជួយកុំឲ្យសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលងជ្រៅតទៅទៀតក្នុងការប្រឆាំងនឹងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះ
វាគឺជាដំណើរការមួយដែលអាចបន្តគ្មានទីបញ្ចប់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគលោក John Fontier លោក Ford Thien នៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយទ្វេគណបកបានថ្លែងថា
In the House of Representatives probably going to take a couple of months. We're really at the beginning of that period today. If there's a Senate trial and the Senate majority leader said there will be if there's impeachment, that's likely to take another month or two as well. So
ដំណើរការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រហែលជាត្រូវបន្តរយៈពេលរាប់ខែយើងទើបតែចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមានសាវនាការព្រឹទ្ធសភាមែនហើយមេដឹកនាំសំឡេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិយាយថានឹងមានការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីដំណែងនោះគេនឹងត្រូវការពេលវេលាប្រហែលជា1ឬ2ខែទៀតដំណើរការនេះអាចបន្តរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយ
ការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋសភាអាមេរិកទៅលើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីដំណែងស្មើនឹងការចោទប្រកាន់ចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនេះមានន័យថានឹងឈានទៅដល់ការបើកសវនាការព្រឹទ្ធសភាដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងសម្រេចថាតើត្រូវដកលោកប្រធានាធិបតីពីដំណែងដែរឬយ៉ាងណាសវនាការសាធារណៈទៅលើការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
បាទតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទនៅយុគនេះអ្នកស្រីហងសំភ័សអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យុនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានិងពិនិត្យមើលការប្រជុំរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមបាទហើយបាទមុននឹងប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនអ្នកស្រីបេចិន្តាខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកជឹងពុជិននឹងវិលត្រឡប់មកជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបជាបញ្ចប់ទៀតបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបេចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោករិស្សីនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចាសនៅស្របពេលដែលទាំងសារព័ត៌មានជាតិនិងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនោះគេមិនទាន់ដឹងថាតើនៅពីក្រោយការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះនោះទេចា៎ហើយជាពិសេសគឺស្ត្រីទៀតចា៎ដូច្នេះនៅក្នុងនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានអញ្ជើញអ្នកស្រីហងសុភ័ស្ដដែលជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិទ្យុនៃអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា WMC មកធ្វើជាវាគ្មិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទការប្រឈមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះតែម្ដងចា៎ដូច្នេះប្រសិនបើប្រិមិត្តមានសំណួរឬក៏យោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012-5151-94ហើយដោយសារយើងក៏ធ្វើជា Facebook Live ក្នុងខណៈនេះផងដែរអញ្ចឹងប្រិមិត្តក៏អាចសរសេរជាសំណួរឬក៏យោបល់នៅក្នុងប្រអប់ផ្ដល់យោបល់នេះតែម្ដងហើយនឹងខ្ញុំនឹងអាចអានសំណួរហ្នឹងសួរទៅខាងវាគ្មិនរបស់យើងចាស់ដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីហងសំភ័សចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាស់ជម្រាបសួរអ្នកស្រីហងសំភ័ស
ចាជម្រាបសួរអូនបច្ចិន្តា
ចាសូមជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលបានឆ្លៀតពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាជធានីនេះចាចាយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានស្ត្រីច្រើនទេដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះហើយក្នុងនោះមានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងពិបាកសម្រាប់ចិត្តចូលប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពមួយនេះតួយ៉ាងដូចជាបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងគឺនៅតែយល់ថាស្ត្រីនឹងពិបាកចោះទៅយកព័ត៌មានពេលយប់ប្រឡប់ឬក៏ប្របាក់ចោះទៅយកព័ត៌មាននៅទីកន្លែងឆ្ងាយឬពេលខ្លះត្រូវទៅពិឈាតជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាមនុស្សប្រុសនឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានហើយមួយវិញទៀតនោះការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះក៏មិនសូវជាគេឲ្យតម្លៃប្រមាណដូចទៅនឹងជំនាញផ្សេងទៀតដូចជាខាងបច្ចេកវិទ្យាខាងវិជ្ជាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមនឹងហើយពេលខ្លះនឹងអ្នកខ្លះយកពាក្យថាជាអ្នកកសែតនឹងមកជាលេខសោយថាជាអ្នកក្រសែតអីជាដើមតែអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីសំផស្សនឹងជួយរៀបរាប់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកស្រីសម្រេចចាប់យកអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយនេះចា
ចាដោយអូន ដោយអូនបច្ចិន្តាមានប្រសាសន៍បាញ់មិញមានន័យថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីជាអ្នកកសិកម្មហ្នឹងគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះការប្រឈមហ្នឹងធ្វើឲ្យបាត់តែមានការថយចុះប៉ុន្តែនៅតែមានដដែលកាលពីមុនកាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនគឺស្ត្រីដែលធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានជាអ្នកកសិកម្មហ្នឹងគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងគ្រួសារមានន័យថាឪពុកម្ដាយគាត់មិនចង់ឲ្យកូនស្រីធ្វើជាអ្នកកសិកម្មទេព្រោះអ្នកកសិកម្មមិនមែនអ្នកកសិកម្មធ្វើការតែនៅក្នុងការិយាល័យឬក៏នៅតែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេត្រូវចុះនៅតាមសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានកន្លែងណាដែលមានរឿងរ៉ាវព្រោះអ្នកកសិកម្មគឺជាអ្នកដែលប្រមូលយកព័ត៌មានទាំងអស់មកផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមានការរឿងរ៉ាវអីអ្នកកសិកម្មត្រូវទៅដល់នៅដល់កន្លែងនោះមិនថាកន្លែងនោះមានបញ្ហាមានឧបសគ្គមានគ្រោះធម្មជាតិឬក៏មានអីទេគឺត្រូវតែទៅឲ្យដល់អញ្ចឹងគាត់បារម្ភគាត់មិនចង់ឲ្យកូនស្រីធ្វើជាអ្នកកសិកម្មទេទន្ទឹមនឹងហ្នឹងអ្នកចិត្តខាឬក៏សហគមន៍គាត់ក៏មិនសូវគ្រប់គ្រងដែរពួកគាត់គិតថាបើសិនជាមានផ្ទះណាមានកូនស្រីធ្វើជាអ្នកកសិកម្មហ្នឹងប្រកាសជាកូនស្រីហ្នឹងមិនសូវល្អឯងពួកចោទថាបើសិនជាត្រូវចុះខែចុះបេសកកម្មមានគេជប់ហើយគេញុំហ្នឹងប្រកាសជាផ្ទះសំណាក់នៅតាមស្ថាគារឬក៏កន្លែងដែលត្រូវទៅយកព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងមតិបោះតែចិត្តខាងហ្នឹងមិនជាល្អដែរហើយម្យ៉ាងទៀតស្ត្រីខ្លួនឯងផ្ទាល់គាត់ក៏អាចមានការភ័យខ្លាចតិចតួចដែរស្ត្រីខ្លះគាត់ឃានទៅគាត់ជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់គាត់គាត់ចូលរួមស្ត្រីខ្លះគាត់ខ្លាចព្រោះធ្វើជាអ្នកកសែតមិនកន្លែងដែលគេសុបាយទេកសែតមានអ្នកដែលគេរៀបការព័ត៌មាននៅកន្លែងដែលសុបាយរីករាយក្នុងកម្មវិធីជប់លៀងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើជាអ្នកកសែតលេចធ្លោគឺនៅកន្លែងកាន់តែមានបញ្ហាធំកាន់តែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទើបព័ត៌មាននឹងគឺលេចធ្លោហើយអ្នកកសែតខ្លួនឯងក៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងទៅតាមនឹងដែរចា
ចាអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីសំផស្សដែលរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីការប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាធ្វើជាអ្នកកសែតនេះចា៎នេះខ្ញុំដឹងហើយថាដើម្បីបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាននេះអ្នកស្រីធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាច្រើនដោយសារតែយើងជាស្ត្រីហើយធ្វើការនៅក្នុងវិស័យដែលភាគច្រើនសឹកតែជាបរិសុទ្ធដូចតែអ្នកស្រីទើបតែមានប្រសាសន៍អំពីមិញហើយអាជីពនេះទៀតសោះនៅតែមានការរើសអើងហើយស្ត្រីជាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងនៅតែរងការបៀតបៀនមិនថានៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសអភិវឌ្ឍទេចានៅតែមានបញ្ហានេះកើតឡើងទៅលើអ្នកកសែតដែលជាស្ត្រីចាអញ្ចឹងសម្រាប់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីវិញម្ដងថាតើតាំងពីអ្នកស្រីចូលប្រឡូកនៅក្នុងអាជីពនេះអ្នកស្រីបានជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយតម្រាំដែរអ្នកស្រីមកកាន់តំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនេះបានហើយវិញខ្ញុំភ្ជាប់សំណួរហ្នឹងទៅប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបដែលគាត់សួរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ណាគឺគាត់ចង់គឺគាត់ឈ្មោះថាហែមសុជាតាគាត់ចង់សួរថាតើការប្រឈមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះមានអ្វីខ្លះហើយតើស្ត្រីគួរត្រៀមខ្លួនរបៀបណាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះចាអញ្ចឹងជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ខ្លះៗដែលអ្នកស្រីបានប្រឈមពីពេលកន្លងមកចាសូមជួយចា
ចាបទពិសោធន៍មានច្រើនគ្រាន់តែបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកខ្ញុំមិនប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអីទេព្រោះដោយសារភាគច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺជាការផលិតកម្មវិធីវិទ្យុមិនមែនជាអ្នកជួយការព័ត៌មានតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗកើតឡើងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលប្រឈមហ្នឹងគឺការចុះទៅតំបន់ឆ្ងាយដែលមិនសូវមានសុវត្ថិភាពកាលពីប្រហែល10ឆ្នាំជាងមុនហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះគឺយើងអត់មានកន្លែងស្នាក់ទេដូចជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2016គឺខ្ញុំធ្វើគម្រោងតាក់ទងនឹងរឿងគ្រុនចាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំចុះទៅស្រុកអរ៉ាខេត្តកំពង់ស្ពឺអង្កាននោះមិនទាន់មានផ្ទះសំណាក់អញ្ចឹងពេលយប់យើងត្រូវគេងនៅមណ្ឌលសុខភាពតាក់ទងប្រធានមណ្ឌលសុខភាពទៅគឺយើងគេងមួយក្រុមការងារយើងមានមុងហើយអត់មានភ្លើងទេភ្លើងអត់មានភ្លើងអគ្គិសនីយើងប្រើភ្លើងយើងយកពេលពីភ្នំពេញទៅហើយងូតទឹកគឺយើងងូតបានតែពេលយប់ពេលដើម្បីឲ្យស្អាតទៅភ្លើងឡើងយើងគាត់តែដុសធ្មេញបានហើយគេងនៅមណ្ឌលសុខភាពហើយយើងចុះទៅដល់តំបន់ហួសមណ្ឌលសុខភាពនឹងប្រមាណគីឡូម៉ែត្រទៀតដើម្បីសម្ភាសព័ត៌មានតាក់ទងនឹងក្រុមចាញ់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នឹងឬក៏ចុះទៅតាមខេត្តនៅជាប់តាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃឬក៏ខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីទៅតំបន់ឆ្ងាយព្រោះយើងធ្វើកម្មវិធីតាក់ទងនឹងរឿងក្រុមចាញ់យើងអត់ធ្វើនៅទីក្រុងទេតែគឺយើងចោះកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែជ្រៅគឺប្រឈមដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រឈមនឹងគុណចាញ់បានយើងយកព័ត៌មានបានល្អអញ្ចឹងយើងចោះទៅតំបន់នឹងដែលមានកន្លែងខ្លះយើងត្រូវឆ្លងឡាននឹងឆ្លងទឹកយើងត្រូវដើរដោយថ្មើរជើងខ្លះទៀតក៏មានប៉ុន្តែបញ្ហាធំដែលទៅប្រឈមនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ដូចជាធ្វើព័ត៌មានតាក់ទងនឹងរឿងបាតុកម្មកោតកម្មរឿងផ្សេងៗខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់ជួបទេហើយឈានមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំធ្វើការនៅមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាឆ្នាំទី18អញ្ចឹងចូលដំបូងតាំងពីជាកុមារីម្នាក់ដែលធ្វើការតាំងពីជំនាន់យើងប្រើប្រាស់ថេបកាសែតនឹងសម្ភារដោយប្រើស្ពាយមញ៉េរហូតដល់ឥឡូវនេះគេប្រើតែទូរស័ព្ទដៃ smartphone ទេដើម្បីសម្ភាសន៍អញ្ចឹងការនោះគឺខ្ញុំរៀនធ្វើការជាមួយបងបងពីមុនដែលមានចំណេះវិជ្ជាច្រើនយើងទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីគ្រូនៅក្នុងស្រុកឬគ្រូបរទេសខ្លះហ្នឹងរហូតអភិវឌ្ឍខ្លួនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកវិទ្យុយើងធ្វើការខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំផងនិងធ្វើខ្លួនឯងជាអ្នកកាសែតនៅតែធ្វើដដែលប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺយើងធ្វើកម្មវិធីវិទ្យុផលិតកម្មវិធីវិទ្យុចា៎ហើយឆ្លើយតបទៅសំណួររបស់ប្រិមិត្តមួយរូបដែលសួរមកថាហែមសុជាតាសួរថាតើស្ត្រីត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីខ្លាចជាអ្នកកសែតការត្រៀមខ្លួនគឺជាដំបូងស្ត្រីខ្លួនឯងត្រូវតែមានចំណងចំណូលចិត្តស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈជាអ្នកកសែតចាដើម្បីស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈអ្នកកសែតនឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងហេតុអីបានយើងស្រឡាញ់អាជីពនឹងព្រោះដូចបងអូនបច្ចិន្ទាបានជម្រាបហើយថាអ្នកកសែតគឺហាក់ដូចជាមិនមានការមិនទទួលបានជីវភាពល្អទេហើយជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដឹងថាអ្នកដែលធ្វើការងារជាអ្នកកសែតហ្នឹងគឺមិនមែនខ្លាចជាអ្នកមានទេប៉ុន្តែគឺស្រឡាញ់អាជីពហ្នឹងចង់ឲ្យពលចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសង្គមរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមអញ្ចឹងទើបស្ត្រីធ្វើជាអ្នកកសែតដូចរាល់ថ្ងៃស្ត្រីដែលធ្វើជាអ្នកកសែតហ្នឹងក៏មិនមានអ្នកណាមានបានដោយសារអាជីពរបស់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែចិត្តស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺស្រឡាញ់អាជីពហ្នឹងស្រឡាញ់សង្គមរបស់យើងប្រទេសរបស់យើងគឺរួមចំណែកធ្វើ
ចាហើយតាមរយៈបទពិសោធន៍ដែរអ្នកស្រីទើបរៀបរាប់អំពីពេញថាចោះទៅមានការលំបាកដើម្បីចោះទៅយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលយើងទៅរាយការណ៍ហ្នឹង
ចា
ថាតើអ្នកស្រីសំផស្សដែរមានទឹកចិត្តមួយដែលមានចិត្តមួយគិតថាឈប់ធ្វើការជាអ្នកកសែតនេះទៅចាប់ជាអាជីពជាអ្នកផ្សេងទៀតដែរទេចា
ចាដូចជាអត់ផងតាមពិតធ្វើជាអ្នកកសែតធ្វើស្បិតប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែសบายច្រើនហើយយើងស្គាល់ច្រើនព្រោះជាក់ស្ដែងបើបទពិសោធន៍នឹងខ្ញុំជីវិតនឹងខ្ញុំនឹងប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានធ្វើជាអ្នកកសែតទេប្រហែលជាខ្ញុំមិនស្គាល់កន្លែងទាំងអស់នោះខ្ញុំមិនមានឱកាសបានទៅកន្លែងទាំងអស់នោះឬក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗឬក៏ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្រៅប្រទេសទេគឺប្រហែលជាមិនមានទេ
ចាចាអ្នកស្រីសំផស្សទើបតែបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា IVLP program ហ្នឹងដែលរៀបចំដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយកម្មវិធីហ្នឹងទើបតែបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រីទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីកម្មវិធីនេះនៅពេលនៅអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីមកចូលរួមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍4សប្តាហ៍នេះចា៎ហើយតើអ្នកស្រីមានគម្រោងចែកចាយបទពិសោធន៍នេះទៅដល់ស្ត្រីផ្សេងទៀតដែលស្រឡាញ់អាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានតាមវិធីណាដែរទៅចាសូមជឿចា
ចាបទពិសោធន៍ដែលនេះខ្ញុំបានទៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍នៅក្នុងខែកញ្ញានិងខែតុលាកន្លងទៅនឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានគឺយើងទៅទីនោះគេចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់អ្នកកសែតពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាហើយអ្នកកសែតដែលខ្ញុំជួបភាគច្រើនដែលយើងទៅជួបនឹងគឺភាគច្រើនលោកគឺជាស្ត្រីមានបរិបទតិចបំផុតខ្ញុំចំនួនទាំងអស់បានកត់ទេប៉ុន្តែគឺភាគច្រើនលោកជាស្ត្រីហើយយើងមើលទៅសិតតែស្ត្រីដែលខ្លាហានស្ត្រីដែលខ្លាំងអ្នកដែលមានអាជីពជាអ្នកកសែតពិតប្រាកដហើយគាត់មកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាអ្នកកសែតខ្លះគាត់ជាអ្នកកសែតដោយមិននៅក្រោមស្ថាប័នមួយណាទេគាត់ធ្វើការដោយបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងគាត់សរសេរមតិយោបល់គាត់នៅក្នុងកសែតឬក៏ទស្សនាវដ្តីណាមួយចាហើយសម្រាប់ចាបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងការចាតើតើនឹងបទពិសោធន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅអាមេរិកវិញហ្នឹងគឺក្រៅពីទទួលបាននៅបទពិសោធន៍របស់អ្នកកសែតដែលយើងទៅជួបផ្ទាល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍របស់អ្នកកសែតដែលចូលរួមជាមួយគ្នាទាំង22រូបផ្សេងទៀតព្រោះអ្នកចូលរួមទាំងអស់មាន23រូបអញ្ចឹងពីបទពិសោធន៍ប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងអ្នកកសែតផ្សេងផ្សេងការជួបការប្រជុំមុខការខិតខំប្រឹងប្រែងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមរបស់អ្នកកសែតផ្សេងទៀតហ្នឹងខ្ញុំយកពុកអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃការអនុវត្តនឹងយើងមិនអាចអនុវត្តម្ដងទាំងអស់ទេយើងអាចអនុវត្តម្ដងមួយចំហៀនយើងអនុវត្តម្ដងមួយចំហៀនហើយយើងចែករំលែកទៅសហការីរបស់យើងផ្ទាល់តាមការងារជាក់ស្ដែងចាកិច្ចការខ្លះយើងអាចរំលឹកពីអ្វីដែលយើងបានជួបជាពិសេសការបំពេញតួនាទីជាអ្នកកសែតប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ធ្វើឲ្យព័ត៌មានរបស់យើងនឹងទទួលបានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋពីអ្នកគាំទ្រគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុត
ចាតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានកន្លងមកហ្នឹងថាតើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកស្រីដែលធ្លាប់ជួបបញ្ហារើសអើងចារើសអើងភេទ gender ហ្នឹងនៅតាមកន្លែងធ្វើការឬក៏នៅតាមកន្លែងដែលអ្នកស្រីចុះទៅយកព័ត៌មានដែរទេកន្លងមកចា
ចាតើតើនៅការរើសអើងភេទมันមានចោតជាបញ្ហាទេគ្រាន់តែប្រសិនបើអ្នកកសែតជាស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនៅក្មេងគាត់រងនៅពាក្យលេបខាយសម្ដីពីសំណាក់អ្នកដែលយើងសម្ភាសឬក៏អ្នកដែលយើងទៅតាក់ទងហ្នឹងគឺគាត់មានការឌឺដងលេបខាយអញ្ចឹងទៅ
ច
ាហើយមិនរើសអើងថាដោយសារជាស្ត្រីទើបគេមិនចង់ឲ្យចូលរួមមិនអីខ្ញុំមិនអាចជួបទេ
ចាហើយសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីវិញដោយសារថាយើងជាអ្នកពេលដែលធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលយើងចោះទៅយកព័ត៌មានពីការព័ត៌មានពីរឿងអ្វីមួយនៅតាមខេត្តតាមសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថាតើមានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីហ្នឹងបន្តអាជីពជាអ្នកកសិកម្មហ្នឹងបន្តទៅទៀតចា៎ហើយអ្នកស្រីរៀបចំជីវិតគ្រួសារក៏ដូចជាការងារហ្នឹងរបៀបណាដែរចា៎
ចាសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់បើអង្ការពីខ្ញុំនៅលាវខ្ញុំនៅជាមួយឪពុកម្ដាយគាត់ពួកគាត់មិនដែលរារាំងអត់ឲ្យធ្វើទេគាត់ដូចជាគាត់ហាក់ដូចជាផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់ខ្ញុំធ្វើជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តលើអាជីពការងាររបស់ខ្លួនឯងគាត់មិនដែលរារាំងថាកុំទៅធ្វើអញ្ចឹងចុះឬក៏យើងទៅខេតគាត់សួរនាំថាទៅគេងនៅកន្លែងណាជាមួយអ្នកណាខ្លះគាត់អត់ដែលសួរនាំទេនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយចាធ្វើប៉ុតគាត់មិនបាននិយាយជាពាក្យសម្ដីថាកូនធ្វើនឹងល្អជួយសង្គមអីគាត់មិនបានលើកឡើងទេប៉ុន្តែគឺគាត់ក៏មិនដែលហាមឃាត់ដែរអញ្ចឹងគាត់ទុកឱកាសឲ្យយើងសម្រាប់ចិត្តដែលយើងយល់ថាត្រូវដែលយើងចង់ធ្វើនឹងដោយខ្លួនឯងហើយដល់ពេលដែលសប្ដថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្វាមីមានក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏គាត់មិនដែលហាមឃាត់ដែរហើយចិត្តគាត់ក៏ស្រឡាញ់អាជីពនឹងដូចគ្នាព្រោះកិច្ចការហ្នឹងគឺជាកិច្ចការដែលយើងអាចចែករំលែកនូវព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់កិច្ចការហ្នឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលអ្នកខ្លះចង់ធ្វើតែមិនអាចធ្វើបានឬក៏អ្នកខ្លះធ្វើហើយបានមិនបានបំពេញនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនអ្នកបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងក្នុងខណៈដែលនាងខ្ញុំធ្វើជាអ្នកកសិកម្មមួយរូបហើយបានបំពេញនីតិរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍គឺគាត់មានការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តគាត់មិនដែលធ្ងោជំទាស់ឬក៏ខកជំទាស់ឬក៏បន្តិចបង្អាក់អីទេមានតែលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទាំងការចុះបេសកកម្មតាមខេត្តទាំងការធ្វើការងារដល់យប់ឬក៏ចេញទៅក្រៅនេះគឺគាត់មិនដែលជំទាស់ទេមានតែអបអរសាទរហើយរីករាយមោទកភាពចំពោះដៃគូជីវិតរបស់ខ្លួនដែលធ្វើការងារនេះ
ចាស់ដោយដែរអ្នកស្រីរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបសគ្គជាច្រើនក្នុងនាមជាស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះតាតាំងពីការដែលយើងចោះទៅយកព័ត៌មានអីជាស្ត្រីត្រូវទៅយកបលប់ឬក៏ទៅកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយទៅអីអញ្ចឹងហើយបច្ចុប្បន្នគឺឧបសគ្គមួយផ្សេងទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដោយសារថាឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មីយើងមានបណ្ដាញសង្គមច្រើនមាន Facebook មានអីច្រើនការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងវាមានច្រើនវាមានប្រភពផ្សេងៗគ្នាហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យคลายទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបដែលមានវិជ្ជាជីវៈដូចដែរអ្នកស្រីសំផស្សទើបតែមានប្រសាមិញមិញថាតើអ្នកស្រីមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាខ្លះដើម្បីជួយជំរុញទៅដល់ស្ត្រីឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់คลายខ្លួនទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានដែលល្អហើយជាពិសេសឬតើបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានคล้ายៗឬ Fake News នេះគឺកំពុងតែផ្ទុះឡើងខ្លាំងមែនទែនចា៎សូមអញ្ជើញចាអ្នកស្រីមានពេលនៅសល់1នាទីទៀតចាសូមអញ្ជើញចា
ចាដោយសារពេលខ្លីនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីវ័យក្មេងដែលចង់ខ្លាចជាអ្នកកសែតគឺទឹកចិត្តស្រឡាញ់គឺជារឿងសំខាន់ហើយកុំរំពឹងថាយកអាជីពជាអ្នកកសែតនឹងខ្លាចជាអ្នកដែលមានបានពួកអាជីពអ្នកកសែតមិនអាចធ្វើឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកដែលមានបានក្នុងសង្គមទេបើចង់ខ្លាចជាអ្នកមានគឺទៅរកស៊ីកុំធ្វើជាអ្នកកសែតអ្នកកសែតគឺយើងរួមចំណែកជួយសង្គមផ្តល់ព័ត៌មានពិតដល់សង្គមអញ្ចឹងគឺតួនាទីរឿងសំខាន់របស់អ្នកកសែតត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានពិតកុំរួមចំណែកបំផោងព័ត៌មានបំពុលឬក៏បំផុលព័ត៌មានហើយយ៉ាងខ្លីបងប្អូនស្ត្រីអាចរួមចំណែកជួយសង្គមដោយធ្វើជាអ្នកកសិកម្មនឹងបានដោយបរិះដែរព្រោះបច្ចុប្បន្ននឹងមិនថាបរិះឬស្ត្រីទេមិនមានការរើសអើងទេបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបអញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់ជាពិសេសស្ត្រីវ័យក្មេងត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យទាន់តាមបច្ចេកវិទ្យាព្រោះបើយើងនៅតែបែបបុរាណយើងមិនអាចទាន់សម័យបានទេត្រូវតែតាមឲ្យទាន់ការវិវត្តនៃសង្គមនៃបច្ចេកវិទ្យា
ចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីចំពោះអនុសាសន៍ទាំងនេះហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងចប់តែត្រឹមនេះទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតដល់អ្នកស្រីដែលបានជ្រាបឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello PA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់យើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណចាជម្រាបលា
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកសម្រាប់តទៅនេះលោកជិនពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជ័យលោក
អរគុណលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកមុននេះថាផែនការនៃការវិលត្រឡប់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃប្រហែលជាត្រូវពន្យារពេលបន្តិចដោយសារលោកអះអាងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថៃបានទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់ខ្ពស់មែនទែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកឡើងជិះយន្តហោះដែលលោកក្រុងនឹងជិះពីទីក្រុងប៉ារីនៃប្រទេសបារាំងឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃនោះប្រធានាធិបតីទួរគីលោករេសេបតៃយិតអេដូកានកំពុងគម្រាមកំហែងកាត់ផ្តាច់ចំណងខាងយោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកយន្តហោះចម្បាំងទៅឲ្យទួរគីនោះការព្រមាននេះកើតមានឡើងមុនជំនួបដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយរវាងប្រធានាធិបតីអេដូកាននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទួរគីមានគម្រោងទិញយន្តហោះធុន S-35 សំទោស SU-35 ដែលជាប្រភេទយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកថ្មីបំផុតរបស់រុស្ស៊ីទួរគីកំពុងធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលរួចទៅហើយនៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកខាងលិចដោយការទិញប្រព័ន្ធកាំជួចមីស៊ីល S-400 របស់រុស្ស៊ីនោះប្រធានាធិបតីអេដូកានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថានៅពេលដែលយើងបានទិញកាំជួច S-400 យើងមិនបានសុំការអនុញ្ញាតទេដូច្នេះប្រសិនបើយើងធ្វើការសម្រេចយើងនឹងទិញយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុន S-35 ប្រធានាធិបតីទួរគីអេដូកានបាននិយាយថាការសម្រេចចុងក្រោយស្តីពីការទិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនេះស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រធានាធិបតីត្រាំលោកបានអំពាវនាវដល់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលក់យន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ S-35 របស់អាមេរិកនោះទៅឲ្យទួរគីទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃពហុនេះពីការបន្តសម្រិតសម្រាំងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមនៅឯរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Fordo នៅក្រោមដីទីកន្លែងដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ជាមួយមហាអំណាចប្រទេសលោកខាងលិចដែលអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមមិនធ្វើការសម្រិតសម្រាំងសារធាតុនេះឬការកាស្រាវជ្រាវដែលទាក់ទិននឹងការសម្រិតសម្រាំងសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញូមនោះទេអង្គការធម្មពលបរិមាណូអ៊ីរ៉ង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការសម្រិតសម្រាំងសារធាតុនោះបានចាប់ផ្ដើមការពីយប់មិញហើយបានត្រូវធ្វើជាសាកសីដោយមន្ត្រីម្នាក់មកពីទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការនៅក្នុងប្រទេសចិនបានកាត់ទោសមនុស្ស9នាក់នៅថ្ងៃពហុនេះចំពោះការរត់ពន្ធសារធាតុ fentanyl ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ូលីសចិនបានបំបែកក្រុមជួញដូរថ្នាំញៀនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងសៀងតៃភាគខាងជើងបន្ទាប់ពីបានទទួលការខ្សាច់ប្រាប់កាលពីឆ្នាំ2017ពីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកពួកអាជ្ញាធរចិនបានរឹបអូសយកសារធាតុ fentanyl ចំនួន11កណ្ដក់សញ្ញា9គីឡូក្រាមនិងថ្នាំញៀន19គីឡូក្រាមការកាត់ទោសនៅថ្ងៃពហុនេះរួមមានអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនដែលត្រូវប្រហារជីវិតក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកតុលាការដាក់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតតុលាការក៏បានកាត់ទោសមនុស្ស2នាក់ឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតហើយ6នាក់ទៀតរងទោសស្រាលជាងនោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ចិនថាជាប្រភពដ៏សំខាន់នៃសារធាតុ fentanyl ជាប្រភេទថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដ៏សំខាន់មួយដែលថ្នាំដែលខ្លាំងជាងសារធាតុ morphine ពី50ទៅ100ដងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធការពីថ្ងៃពុធថាលោកបានជំរុញឲ្យលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសន្និសីទកាសែតដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទកាលពីខែមិថុនាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញនៅគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.